Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Δοξασμένα να ήταν το 21, να έρθει μια στιγμή να περνάω καβαλάρης στο πλατή ταλόνι και με το κολοκοτρόνι να πίνα κρασί. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόταν ένα χρόνια δοξασμένα να ήταν το 21, να έρθει μια βραδιά. Στο χώρο να σέρνω στου μωριά τις στράτες και έξω πίσω μου μανιάτες και οι ψαριανοί. Κι όταν λαμπόμενος γέρνω κάτω απ' τους μπαξέδες να με ρενούν με νεξέδες χέρια κι ουρανοί. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου σαν να έρχονται ένα ένα χρόνια δοξασμένα. Να ήταν το 21 να'ρθει μια βραδιά.
Η Ομογένεια μαζί με όλον τον ελληνισμό γιορτάζει στην επέτειο της 25ης Μαρτίου, τιμά τους αγωνιστές της εθνεγερσίας και δίνει όρκο για την ελευθερία και ακεραιότητα της Ελλάδος από τις άδικες και ανιστόρητες επιβουλές. Η Ομογένεια της Αμερικής γιόρτασε την επέτειο με διάφορες εκδηλώσεις, ενώ ακολουθούν και άλλες που πρόκειται να γίνουν, όπως η μεγαλειώδης ελληνική παρέλαση, η οποία θα γίνει φέτος καθυστερημένα στην φημισμένη 5η λεωφόρο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης και θεωρείται ως η μεγαλύτερη ελληνική παρέλαση. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Χρόνια πολλά στον ελληνισμό. Χρόνια πολλά στην Ομογένεια. Μιλάμε για τουρκοκρατία, μιλάμε για αγώνες των Ελλήνων, μιλάμε για υποδούλωση του ελληνικού έθνους στους Οθωμανούς και μιλάμε για τα δεινά τα οποία πέρασε ο ελληνισμός εκείνη την εποχή. Ένα από τα δεινά ήταν το πεδομάζωμα, το οποίο πιστεύω ότι το ξέρουμε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Οι Τούρκοι έπαιρναν τα νιάτα, έπαιρναν τα παιδιά των Ελλήνων, τους έκαναν πλήση εγκεφάλου, τα χρησιμοποιούσαν τα παιδιά αυτά και χανόντουσαν από τον ελληνισμό τα παιδιά αυτά. Ο προπάπος ενός ομογενή της περιοχής μας, μάλλον τον προπάπο αυτό τον είχαν πάρει οι Τούρκοι σε πεδομάζωμα. Κατάφερε να δραπετεύσει, δεν θα πω τη συνέχεια, θα αφήσουμε τον ίδιο τον ομογενή μας, τον απόγονό του, να μας πει μερικά πράγματα. Θα ακούσουμε τον Πιτ Περεντέση.
Το όνομα, το επώνυμό σας πηγαίνει στα χρόνια της τουρκοκρατίας από ό,τι μας είπατε.
Ναι. Τα χρόνια της τουρκοκρατίας πηγαίνει γιατί το κανονικό μας όνομα ήταν Πτωχάκος. Καταγωγή μας από το ελληνικό Αρκαδίας, το παλαιό Μολάτσι που λέγανε, το οποίο ο παππούς μου, προπάπους μου μάλλον τώρα είναι, τον είχαν πάρει οι Τούρκοι στο πεδομάζωμα και όταν έγινε 18 χρονών, ήτανε, όταν τον είχαν πάρει ήταν αρκετά μεγάλος και θυμότανε ότι τον έλεγανε Γιάννη Πτωχάκο και έφυγε από εκεί και πήγε και βρήκε τον Κολοκοντρώνη. Πολέμησε με τον Κολοκοντρώνη και από...
Να τα πούμε όμως με κάποια σειρά. Οι Τούρκοι τον πήραν από την Πελοπόννησο λοιπόν, έτσι, από το χωριό του, στο πεδομάζωμα και τον πήγανε στην Τουρκία. Τι ξέρουμε για τα χρόνια εκείνα στην Τουρκία?
Τα χρόνια στην Τουρκία γίνονται, δεν ξέρω αν ήταν πραγματικά Τουρκία που τον πήγανε, αλλά το καιρό γίνονται η Ελλάδα, όλη η Τουρκία ήταν. Οι Τούρκοι μας είχαν υποδουλώσει.
Πόσο χρόνο περίπου ήταν τότε?
Όταν τον πήρανε 7 ετών και όταν και θυμότανε πραγματικά το όνομά του, τον λέγανε Γιάννης Πτωχός.
Μετά... Από την οικογένεια έτσι, που σας έχουν διηγηθεί την ιστορία του προπάπου,
ναι.
Τι σας είπανε? Ότι αυτός ο προπάπου σας πήγε, τον πήγανε μάλλον στην Τουρκία ή κάπου αλλού, ας πούμε, στην επικράτεια των Τούρκων. Πού τον είχαν οι Τούρκοι?
Σαν τσοπανάκι, με τα άλογα και γύρια και πρόβατα και ξέρω εγώ, με άλλον, έναν άλλον μαζί, ο οποίος...
Και ο άλλος Έλληνας?
Και ο άλλος Έλληνας, ο οποίος...
Ήτανε γνωστός από το χωριό σας?
Όχι. Όχι, δεν ξέρω αν ήταν γνωστός, αλλά ξέρω ότι πρότεινε και στον άλλον να φύγουν μαζί, ο άλλος δεν δέχτηκε. Και του είπε μάλιστα ότι...
Δηλαδή να τραπετεύσουν.
Να τραπετεύσουν, ναι. Και του είπε μάλιστα ότι πήγαινε το μεσημέρι που πάει να πάρεις φαγητό, πήγαινε και πέραν φαγητό και μην ξαναγυρίσεις, για να μην με πειράξουν εμένα οι Τούρκοι. και έτσι έκανε. Πήρε ένα άλογο το οποίο καβάλισε και έφυγε φεύγοντας στον δρόμο πηγαίνοντας. Πείνασε, έπεσε το άλογο, έκοψε από το άλογο, έφαγε, προχώρησε, βρήκε κάτι άλλους κλέφτες και πέρα και αρματολούς, δεν ξέρω τι ήταν οι άλλοι, οι οποίοι προσπαθήσαν να τον αφοπλίσουν, να του πάρουν το διαταγάνι και την κουμπούρα που είχε. Δεν μπορέσανε και έφυγε και βρήκε τον Κολοκοτρώνη. Πολέμησε με τον
Κολοκοτρώνη. Επομένως επέστρεψε στην Ελλάδα.
Επέστρεψε στην Ελλάδα. Πολέμησε με τον Κολοκοτρώνη και στο τέλος τον στείλανε σε μια αποστολή στη Μάνη να πάει να βρει τον Μαύρο Μιχαλέους. Να πάει να βρει. Και εκεί πήγε.
Πριν φτάσουμε στους Μαυρομιχαλαίους, ξέρουμε και μία ιστορία στους αγώνες στο πλευρό του Κολοκοτρώνη, στις μάχες με τον Κολοκοτρώνη. Ξέρουμε, υπάρχει στην οικογένειά σας κάποια ιστορία γι' αυτό?
Όχι, δεν ξέρω.
Πήγε λοιπόν να βρει τους Μαυρομιχαλαίους.
Ναι, βρήκε τους Μαυρομιχαλαίους, έδωσε την αποστολή ότι του είχαν δώσει τα έγγραφα ή ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τι του είχαν δώσει, ούτε και ξέρω. Και εκεί έμεινε πια, πήγε σε ένα μοναστήρι, το μοναστήρι του Κούμπαρη λέγεται. Και εκεί έμεινε.
Το οποίο υπάρχει σήμερα.
Υπάρχει βέβαια, το μοναστήρι υπάρχει. Και εκεί πήγε με το όνομα Μπερντές. Αλλά το Μπερντές το έκανε Περεντέσης, αλλά για κάποιο λόγο δεν ξέρω, ποτέ δεν γύρισε στο όνομά του το παλιό, το Πτωχάκος.
Το Μπερντές σημαίνει κάτι?
Μπερντές είναι κουρτίνα.
Η κουρτίνα, ναι. Τι λέμε και σήμερα.
Ναι, το Μπερντές είναι κουρτίνα.
Από τότε λοιπόν άλλαξε το όνομά του,
Άλλαξε το όνομά του και έγινε Περεντέσης.
Και τελικά κατέληξε σε Περεντέσης που το έχετε σήμερα εσείς οι επόγονοί του. Κάτι άλλο με τους Μαυρομιχαλαίους ή με τον Κολοκοτρώνη είναι γνωστό?
Α, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Δεν ξέρω τι.
Πώς έζησε, πότε πέθανε, πώς πέθανε, τι απογόνους άφησε, τι ξέρουμε?
Άφησε απογόνους, άφησε 4 ή 5 παιδιά, αγόρια που ξέρω, τα οποία τα παιδιά αυτά μετά γίνει ο παππούς μου. Ο παππούς μου είχε και αυτός 5-6 παιδιά, δεν ξέρω ακριβώς πόσο. Μετά ήταν ο πατέρας μου είχε 4-5 αδέρφια και μια αδερφή. Και μέχρι εκεί φτάνει, μετά είναι τα εγγόνια τα οποία είμαστε εμείς και τελείωσε.
Από το προπάμπου σας αυτό έχει, υπάρχει κάποιο κοιμήλιο, κάτι αναμνηστικό υπάρχει μέχρι σήμερα?
Ναι, υπάρχει. Υπάρχει το διαταγάνι, το σπαθί του που λέμε, η κουμπούρα του και όλα αυτά υπάρχουν στο σπίτι ακόμη.
Πού βρίσκονται σήμερα, δηλαδή σε ποιον από τους απογόνους?
Σε έναν από τους απογόνους ο οποίος είναι στο Σαμίκλες Λακωνίας, στο Γιώργο τον Περεντέση. Εγώ ζω στη Φλόριδα μόνο και πάω και λίγο στην Ελλάδα. Στο Νιου Τζέρσι ζουν τα δύο μου παιδιά.
Το επάγγελμά σας?
Επάγγελμά μας retire. Τώρα, πριν ήταν εστιατόρας.
Εστιατόρια. Στο Νιου Τζέρσι.
Στη Νέα Υόρκη.
Η καταγωγή ακριβώς?
Λακωνία, Παλαιοπαναγιά Σπάρτης.
Η οικογένειά σας αποτελείται από πολλά άτομα, ενώ ας πούμε αδέλφια. Προσπαθώ να αναφερθώ στους απογόνους του προπάπου σας.
Η οικογένειά μου ήμουν εγώ και η αδερφή μου. Ο πατέρας μου πέθανε σε μικρή ηλικία, 52 ετών, και μόνο εγώ και η αδερφή είμαστε. Μετά παντρευτήκαμε, κάναμε οικογένειες στην Αμερική, ήρθαμε στην Αμερική σε νεαρά ηλικία, εγώ ήρθα εδώ πέρα 17 ετών.
17 χρονών στην Αμερική.
Ναι. Εδώ παντρεύτηκα. Πήρα την κυρία Πολυξένη, σύζυγός μου, excellent γυναίκα. Και δύο παιδάκια κάναμε χαριτωμένα και καλά μέχρι την ώρα. Και δόξα τω Θεώ.
Και εγγόνια?
Εγγόνια τρία.
Τα οποία βρίσκονται πού?
Όχι, δύο εγγόνια και ένα δισέγγωνο. Εντάξει, εγγόνια είναι για πέρα πολλά. Τα οποία βρίσκονται εδώ στην Αμερική, στο Νιου Τζέρσι.
Αυτός ήταν ο απόγονος, ο οποίος τον πήραν οι Τούρκοι στο πεδομάζωμα εκείνη την εποχή, φίλες και φίλοι. Ο Πίτ Περεντέζης από την ιστορία της οικογένειάς του. Ο Πίτ Περεντέζης που διέμενε στη Φλόριδα έφυγε από τη ζωή πριν μερικούς μήνες.
ζούμε στα στενά. Μονάχοι σαν λιωτάρια στες βράχες στα βουνά. Ως ποτέ παλικάρια θα ζούμε στα στενά. Μονάχοι σαν λιωτάρια στες βράχες στα βουνά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή. Παρά σαράντα χρόνου σκλαβιά και φυλακή. Παρά σαράντα χρόνου σκλαβιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή. Παρά σαράντα χρόνου σκλαβιά και φυλακή. Παρά σαράντα χρόνου σκλαβιά και φυλακή. Πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή. Παρά σαράντα χρόνους κλαδιά και φυλακή. Παρά σαράντα χρόνους κλαδιά και φυλακή. Παρά σαράντα χρόνους κλαδιά και φυλακή.
Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια.
At Stifel, we specialize in helping investors like you build and preserve your wealth, and when the time comes, pass it along to future generations. If you have questions regarding your important financial goals, planning for retirement savings for college, giving to your favorite charity, or leaving a legacy for your heirs, contact Nick, Jason, or Camden of the Dukas Group with Stifel and Clearwater at 727-614-4940. Stifel Nicholas & Company, Incorporated, member SIPC, a New York Stock Exchange.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους. Κεφάλαιο 11. Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Μ' αυτήν απέκτησαν και οι προπάτορές μας την καλή μαρτυρία. Με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το Λόγο Του δημιούργησε το σύμπαν και ότι, συνεπώς, κάθε τι που βλέπουμε δημιουργήθηκε από κάτι που δεν φαίνεται. Επειδή ο Άβελ πίστευε στο Θεό, πρόσφερε καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Με αυτήν την πίστη θεωρήθηκε δίκαιος από το Θεό που έδωσε τη μαρτυρία του πάνω στα δώρα του και με αυτήν, αν και πεθαμένος, μας μιλάει ακόμη. Ο Ενόχ, επειδή πίστευε στο Θεό, μεταφέρθηκε στον ουρανό και δεν γνώρισε θάνατο. Δεν τον έβρισκε κανείς στον κόσμο, γιατί τον είχε μεταθέσει ο Θεός. Η Γραφή μαρτυρεί ότι πριν από τη μετάστασή του ο Ενόχ είχε ευαρεστήσει το Θεό. Χωρίς όμως πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό, γιατί αυτός που τον πλησιάζει πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν. Χάρη στην πίστη του ο Νόε, μολονότι δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα για τα οποία τον είχε προειδοποιήσει ο Θεός, υπάκουσε σε αυτόν και κατασκεύασε την Κιβωτό για να σώσει την οικογένειά του. Έτσι κληρονόμησε από το Θεό τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη και με την πίστη απέδειξε πόσο άξιος καταδίκης ήταν ο κόσμος. Με την πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό που τον καλούσε να φύγει για τη χώρα που θα κληρονομούσε και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Με πίστη εγκαταστάθηκε στη γη που του είχε υποσχεθεί ο Θεός, ξένος σε άγνωστη χώρα, ζώντας σε σκηνές με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ήταν και αυτοί κληρονόμοι της ίδιας υποσχέσεως. Γι' αυτό, γιατί περίμενε την πόλη που θα είχε στέρεα θεμέλια και που αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο Θεός. Με την πίστη του Αβραάμ απέκτησε ακόμα και η Σάρα την ικανότητα να δεχτεί το σπέρμα και να γεννήσει παρά τη μεγάλη ηλικία της, επειδή ο Αβραάμ θεώρησε αξιόπιστο το Θεό που του το υποσχέθηκε. Έτσι, από έναν άνθρωπο που μάλιστα δεν μπορούσε πια να τεκνοποιήσει, ήρθαν στη ζωή απόγονοι αμέτρητοι, όπως τα άστρα του ουρανού, αναρρύθμιτοι όπως η άμμος στην ακροθαλασσιά. Όλοι αυτοί πέθαναν με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της επαγγελίας. Απλώς την είδαν από μακριά, τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη.
Ύψωσε τ' ανάστημά σου, δώσ' η γης να σπάσει μια.
Ύψωσε τ' ανάστημά σου, δώσ' η γης να σπάσει μια.
Οι προγόνοι σου σαφήκαν μια βαριά κληρονομιά.
Οι προγόνοι σου σαφήκαν μια βαριά κληρονομιά.
Βάλε το καλά στο νου σου και ποτέ σου μη ξεχνάς.
Βάλε το καλά στο νου σου και ποτέ σου μη ξεχνάς.
Κάποιοι δώσαν τη ζωή τους στη δική σου να γλετάς.
Κάποιοι δώσαν τη ζωή τους στη δική σου να γλετάς.
Σήκω και στέσου όρθιος, μη σκύβεις το κεφάλι. Μπροστάρις πάντα έμπαινες στη μάχη με τον Πέτη. Τη λευτεριά σου πεθυμούν να αρπάξουνε και πάλι. Να σε σκλαβώσουν θέλουνε. Μα πολεμούνε έτσι. Thank you. Σαν πολεμάς τον Έλληνα, άδικο κόπο κάνεις.
Τη μάχη κι αν τη κέρδισες, το πόλεμο το χάνεις. Το πόλεμο το χάνεις.
Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαου άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία. Στον Προμηθέα θα συνεχιστούν και φέτος τα δωρεάν μαθήματα χορού, οι προβολές από τηλεοπτικές οθόνες βίντεο για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Ελλάδος και οι ομιλίες πρακτικού και άλλου ενδιαφέροντος, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για την δημιουργία θεατρικής σωμάτως.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Σας περιμένει κάθε τρίτη βράδυ. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Εστιάτορ διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Για να λάβετε δωρεάν το περιοδικό για 3 μήνες, τηλεφωνήστε 212-967-5016. 212-967-5016. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Η ελληνική ομογένεια της Αμερικής έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, αλλά έχει και κοινά ενδιαφέροντα, ανησυχίες, προβλήματα και στόχους με την ομογένεια που ζει και σε άλλες χώρες. Στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής θα αναφερθούμε σε ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν με την ομογένεια της Αυστραλίας, όπως την ζει μια Ελληνίδα η οποία είναι εγκατεστημένη εκεί, αλλά τακτικά κάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα, ενώ βρίσκει την ευκαιρία να επισκέπτεται την Αμερική και περισσότερο την Φλόριδα, όπου έχει συγγενείς. Πρόκειται για την κυρία Γεωργία Ραυτοπούλου, η οποία μίλησε για όλα αυτά τα ζητήματα σε συνέντευξή της στο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Ας την ακούσουμε. Κυρία Ραυτοπούλου, να σας ρωτήσουμε πόσα ταξίδια μέχρι τώρα έχετε κάνει στην Αμερική. Δεν είναι το πρώτο σας βέβαια?
Όχι, και έχω ταξιδέψει ξανά στην Αμερική προηγουμένως. 5 ταξίδια έχω.
Όλες σας οι επισκέψεις, όλα τα ταξίδια στην Αμερική είναι στη Φλόριδα ή και σε άλλες πόλεις?
Και σε άλλες πόλεις. Έχω περάσει από το Σαν Φρανσίσκο,
ναι.
Περάσει από Νέα Υόρκη,
mm-hmm.
από το Dallas, από Los Angeles.
Έχετε μείνει κάποιες μέρες στις πόλεις αυτές?
Ναι, και Σαν Διέγκο, ναι.
Επομένως, έχετε εμπειρίες και από την ομογένεια εδώ, για τις οποίες θα σας ρωτήσω παρακάτω. Εδώ στην Αμερική, Εκτός από τους συγγενείς σας που έχετε, ξέρω ότι η οικογένεια του κυρίου Τέλη Κομνηνού είναι συγγενείς σας. Εκτός λοιπόν από τους συγγενείς σας.
Σε διάκοψα, συγγνώμη, ναι, μάλιστα.
Ναι, εκτός από τους συγγενείς σας, έχετε αποκτήσει τα χρόνια αυτά που επισκέπτεστε την Αμερική και φίλους, κάνατε φίλους.
Ω, σωστά. Πρώτα-πρώτα εσάς, την Άγγελα Γεωργιάδη, φίλοι του τα ξαδέλφια μου, βέβαια τις γυναίκες τους. Έχω ξάδελφο τον Σπύρο Κομνηνό και τον Θανάση Κομνηνό. Έχω έρθει στο γάμο του Θανάση. Έχω αποκτήσει φίλους οι οποίοι είναι συγγενείς με τον μπάρμπα μου, τον Τελέμαχο Κομνηνό. Ο Τελέμαχος Κομνηνός ήταν αδελφός της μητέρας μου, της συγχωρημένης, της Μαρίας Κομνηνό Ραυτοπούλου. Και το Σεν Διάγκαο έχω αποκτήσει λίγους, γιατί μείνα μόνο και μόνο με αδελφό του σύντροφού μου για λίγες μέρες.
Πάντως γενικά σας δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσετε φίλους, να κάνετε φίλους.
Εύκολα, πολύ εύκολα, γιατί οι άνθρωποι είναι παρόμοια σχεδόν παντού. Σε όποια κράτη να είσαι.
Επομένως έχετε, και μάλιστα εκτός από την Αμερική, έχω πληροφορηθεί ότι έχετε επισκεφτεί και άλλες χώρες, τη Σουηδία παραδείγματος χάρη. Επομένως γνωρίζετε τον ελληνισμό στην Αυστραλία, γνωρίζετε στην Αμερική, στην Σουηδία. Πέστε μας, εδώ στην Αμερική, από τις εμπειρίες που έχετε αποκτήσει μέχρι τώρα, τι καλά και τι άσχημα έχετε δει εδώ στην Αμερική? Υπάρχουν παντού και πάντοτε και καλά και άσχημα. Τι έχετε δει καλό και τι άσχημο εδώ στην Αμερική γενικά?
Ας αρχίσω με το καλό. Βλέπω πως δεν υπάρχει πολύ φτώχεια στην Αμερική. Βλέπω πως είναι όλοι στα πολιτικά δεμένοι γερά και πιστεύουν πιο πολύ για τον Τραμπ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί έχω άλλες ιδέες για τον Τραμπ. Βλέπω πως οι Έλληνες εδώ, πιο πολλοί Έλληνες στην Αμερική, έχουν δεθεί γερά με διαφορετικούς σύλλογους, το οποίο αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί κρατάει το εθνικό μέσα μας και για τα παιδιά μας και τα γόνια μας. Έχω παρακολουθήσει πως ζουν κάπως άνετα, διότι η πρώτη γενιά πιο πολύ έχει δουλέψει σκληρά και έχει αποκτήσει κάποια ήρεμη ζωή, να μην είναι φτωχή. Έχω καταλάβει πως ζουν, γιατί η Αμερική είναι ένα μεγάλο τρομερό κράτος, έθνος, και ζουν ήσυχοι πως δεν υπάρχει πόλεμος γύρω-γύρω στην πόρτα της, ας πούμε. Και αυτά που δεν μου αρέσουν τόσο πολύ είναι πως έχουν κάποιο μεγαλύτερο εγωισμό. Ίσως το φέρνει γιατί είναι τόσο μεγάλη η Αμερική, τόσο πολλά μέρη της Αμερικής. Ίσως επειδή είναι πάντα η Αμερική μπαίνει μπρος και βάνει το πόδι στο δεξί μέσα σε κάθε πόλεμο, να το σταματήσει, να το σώσει ή να το διορθώσει, ή λάθος κάνει ή δεν κάνει. Η ακριβά είναι, χαλάνε 3 εκατομμύρια για να πιάσουν έναν άνθρωπο που το λένε Σατάμ Χριστάιν, που λένε τόσα χρόνια. Τέλος πάντων.
Όταν λέτε όμως εγωισμό, έχετε διαπιστώσει εγωισμό, εννοείται σαν κράτος ή σαν κόσμος?
Σαν κόσμος. Βλέπω διαφορά μεγάλη από αυτά που ζω στην Αυστραλία. Έχουν αποκτήσει μερικοί, όχι όλος ο κόσμος, μερικοί, πως είμαι εγώ, ζω σε καλό μέρος, έχω το μεγαλύτερο αυτοκίνητο, το πιο ψηλό, το πιο καινούργιο, το πιο μεγάλο. Οι δρόμοι οι οποίοι τρέχουν στα αυτοκίνητα είναι ίσιοι, ευρύχωροι, αλλά μονότονοι. Τα σπίτια τους ζουν σε ένα μέρος το οποίο είναι σαν κυκλωμένο. Άλλοι έχουν πορτόνια να μπεις μέσα να φτάσεις στο σπίτι σου. Άλλοι έχουν θυρωρούς. Άλλοι, τι να σου πω, είναι κάπως αλλιώτικα. Αυτά δεν τα έχουμε στην Αυστραλία. Αυτό βλέπω τη διαφορά.
Ναι.
Και βέβαια η διαφορά με τους Έλληνες στην Αυστραλία και στην Αμερική.
Θα φτάσουμε και σε αυτό. Θα φτάσουμε και στο ερώτημα αυτό. Επομένως, μας αναφέρατε μερικά καλά πράγματα της Αμερικής και ορισμένα άσχημα τα οποία δεν σας αρέσουν. Διαπιστώνετε όμως ότι υπάρχει περηφάνεια, έτσι, από πλευράς κόσμου, εγωισμός μάλλον είπατε, από πλευράς κόσμου, σωστά, έτσι είπατε?
Περηφάνεια, ναι, σωστά.
Ναι, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω σε αυτό εγώ, γιατί τόσα χρόνια που ζω στην Αμερική δεν έχω διαπιστώσει ότι οι Αμερικανοί σαν κόσμο, σαν λαός, έχουν αυτόν τον εγωισμό. Πράγμα το οποίο υπάρχει σε άλλες εθνότητες. Εν πάση περιπτώσει, η εντύπωσή σας είναι αυτή. Μετά λοιπόν από την διαπίστωση αυτή των καλών και των άσχημων της Αμερικής, το ερώτημά μου είναι, θα προτιμούσατε να ζήσετε στην Αμερική?
Δεν θα διάλεγα ποτέ να ζήσω στην Αμερική, ούτε Αυστραλία, διότι είναι πάρα πολύ μακριά από το δικό μου το τόπο, ο οποίος είναι η Ελλάδα. Πήγα Αυστραλία μικρή. Στην Αμερική έχουμε επίσκεψη. Δεν το έχω μάθει το κράτος, δεν έχω μάθει τους νόμους. Οδηγάω, αλλά δεν έχω μάθει τα πολιτικά, δεν έχω μάθει τα ιατρικά, δεν έχω μάθει πώς δουλεύει το σύστημα της Αμερικής. Γιατί μόνο επίσκεψη κάνω. Δεν έχω μπει μέσα με φόρα να πούμε για να αναγκαστικά να τα μάθω όλα. Είμαι απλώς τουρίστρια. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω πώς είναι το κράτος στο οποίο θα θέλω να μείνω. Είναι όμορφο, είναι καλό, δεν το έχω ταξιδέψει όλο. Βέβαια, έχει πάρα πολύ όμορφα τοπία. Αλλά είναι και ένα κράτος το οποίο είναι συνέχεια κάνει εντριβή με τα άλλα έθνη και θέλει να μπει μπρος, όπως είπα προηγούμενα, να το σώσει ή το να νικήσει ή να ευκολύνει άλλα κράτη να μην υποφέρουν. Είναι, έχει μεγάλη δύναμη. Και αυτό ίσως δεν το ήθελα.
Ναι.
Γιατί έχω ζήσει ταπεινά στην Ελλάδα.
Ναι.
Χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς νερό, έτσι μεγάλωσα 12 χρόνια.
Από πού κατάγεστε καταρχήν?
Από την Ιθάκη, ένα μικρό χωριό που λέγεται Ράχη, πιο ψηλά λιγάκι, ένα χιλιόμετρο από το Κιόνι που είναι παράλληλα.
Από την Ιθάκη. Και στην Αυστραλία, πού ζείτε, σε ποιο μέρος?
Λέγεται Newcastle, New South Wales.
Σε ποια μεγάλη πόλη είναι κοντά?
Το Σίδνεϊ είναι κοντά.
Κοντύτερα στο Σίδνεϊ, μάλιστα. Με τις επισκέψεις σας αυτές, με τα ταξίδια σας εδώ, έχετε αποκτήσει εμπειρίες από την ομογένεια. Το ερώτημά μου είναι, πώς βλέπετε γενικά την ομογένεια? Ας πάμε πρώτα στην Αυστραλία. Πώς είναι η ομογένεια στην Αυστραλία?
Είναι...
Πού ζουν οι περισσότεροι? Οι περισσότεροι ομογενείς είναι... της Αυστραλίας πού είναι?
Στη Μελβούρνη.
Στη Μελβούρνη.
Εκεί ζουν σαν γεννάνε δικό τους κράτος πιο πολλοί Έλληνες. Μιλάνε ελεύθερα τη γλώσσα μπροστά σε άλλους Αυστραλούς και άλλα εθνή.
Το ελεύθερα γιατί το λέτε? Τι εννοείται ελεύθερα?
Δεν ψιθυρίζουν, πώς να σου το πω. Είναι σαν γεννάνε στην Ελλάδα.
Οι περισσότεροι. Στη Μελβούρνη.
Πολλοί είναι στη θρησκεία ακόμα.
Ναι.
Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πολλοί άλλοι παντρεύονται γιατί είναι πολύ το πλήθος του ελληνισμού. Mm-hmm. Χωρίς να τους πούνε η μαμά και η μπαμπά πρέπει να παντρευτεί σε Έλληνα. Το θέλουν από μόνα τους τα παιδιά γιατί είναι πολύ πλήθος Έλληνες στη Μελβούρνη. Ζούνε καλά και ωραία. Μοιάζει παρόμοια, πιο πολύ Αντελαίδα και η Μελβούρνη λιγάκι με το κλίμα της Ελλάδος. Έχει πιο πολύ κουλτούρα ελληνική. Ζούνε μέσα σε καλή κουλτούρα ελληνική οι Έλληνες στη Μελβούρνη παρά σε άλλες πόλεις. Στο Σίδνεϊ είναι παρόμοια, αλλά είναι λιγότερο το πλήθος ο Έλληνας εκεί.
Από συλλόγους. Τι έχουμε στην Αυστραλία? Ομογενειακούς συλλόγους της ομογένειας, ελληνικούς συλλόγους. Έχουμε αρκετούς συλλόγους?
Έχουμε αρκετούς. Έχουμε μια εφημερίδα η οποία τυπώνεται στη Μελβούρνη κάθε τρεις μήνες για την Ιθάκη, του Ιθακίσιους, που έχουν διάφορα γεγονότα και νέα και από την Νέα Ζηλανδία και από Καλιφόρνια και από Αμερική και από βέβαια την Ελλάδα και το χωριό, τα χωριά της Ιθάκης.
Αυτό είναι μιας γεωγραφικής περιοχής όμως, είναι μόνο για τους καταγόμενους από την Ιθάκη.
Ναι.
Γενικότερα όμως για τον ελληνισμό, την ομογένεια που προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, έχουμε άλλες εφημερίδες, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολλές, ναι.
Πάρα πολλές εφημερίδες.
Πολλά λεσχή, ναι, και πολλά ευσμύρονται πολλά.
Να επιμείνουμε λιγάκι στους συλλόγους. Έχουμε λοιπόν συλλόγους διαφόρους γεωγραφικούς, δηλαδή από διάφορες περιοχές της Ελλάδος.
Όχι, σίγουρα, ναι.
Ομοσπονδίες έχουμε επίσης, έτσι δεν είναι? Ομοσπονδία, Federation.
Ναι. Δεν έχω ακούσει, δεν είμαι θετική να σου πω ναι ή όχι σε αυτό.
Για τις εκκλησίες, κοινότητες, για μιλήστε μας. Έχουμε πολλές εκκλησίες.
Έχουμε πολλές εκκλησίες. Είναι σαν χωρισμένες, μόνο και μόνο διότι δεν είναι, νομίζω εγώ, απλώς δεν δίνω τα λεφτά να τα στείλουν στην Ελλάδα. Μια φορά τα στείλουν στην Κωνσταντινούπολη. Μένουν στο ίδιο το μέρος γύρω-γύρω εκεί που είναι η εκκλησία. Αγοράζουν κτίρια, λαβαίνουν τα νίκια, δεν τα δίνουν όλα στην Ορθοδοξία στην Αθήνα, ας πούμε, ή στη Θεσσαλονίκη, και κάπως μένουν χώρια. Δεν είναι γραμμένοι, όταν παντρευτεί ένα παιδί από αυτή την ενορία της εκκλησίας που μιλάω με άλλη εκκλησία που είναι Ορθόδοξη και στέλνουν όλα τα και παπάδες έρχονται και ξέρω ότι από την ενορία τη χριστιανική στην Κωνσταντινούπολη ή Αθήνα.
Yeah.
Και έτσι ζουν, αν παντρευτεί ένα παιδί ή μια γυναίκα από την άλλη εκκλησία που είναι αντίθετα, τότε πρέπει να βαφτιστεί πρώτα στη γερμανική εκκλησία και όχι στην εκκλησία που ήταν, που δεν είναι γραμμένη, που δεν στέλνουν τα λεφτά στο εξωτερικό στην Ελλάδα.
Yeah. Εφημερίδες επίσης, είπαμε ότι υπάρχουν ελληνικές εφημερίδες, ραδιοφωνικά, προγράμματα ελληνικά και τηλεοπτικά επίσης υπάρχουν.
Υπάρχουν. Ένα μικρό μέρος που λέγεται Λίσμο, κάπου 8 ώρες ταξίδι πιο βόρεια από το Νιουκάσο. Ο κουμπάρος μου έχει ραδιοφωνικό σταθμό στο Λίσμο, λέγεται το χωριό, και ακούνε όσοι θέλουν βέβαια να πιάσουν αυτό το σταθμό προπατώς γύρω-γύρω του διαφορετικά χωριά που είναι γύρω-γύρω στο Λίσμο και άλλα πολλά.
Αυτό είναι, πολλά, είναι 24ωρο πρόγραμμα ή κάποιες ώρες?
Κάποιες ώρες, νομίζω είναι βραδινό.
Μάλιστα. Κυρία Ρευτοπούλου, τώρα έρχομαι σε μια πολύ καυτή ερώτηση. Μάλιστα. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται πάρα πολύ εδώ. Προσπαθούμε μάλλον να το αντιμετωπίσουμε εδώ στην Αμερική, αλλά είναι πολύ κρίσιμο. Δηλαδή το θέμα της νεολαίας. Η νεολαία στην Αμερική απέχει, αρκετά απέχει από τους συλλόγους. Δεν πλησιάζει τους συλλόγους. Είναι πολύ λίγες αυτές οι νεολαίες που πλησιάζουν τους συλλόγους. Για τον Α ή Β λόγο. Πώς είναι η νεολαία, η ελληνική νεολαία φυσικά της Ομογένειας στην Αυστραλία? Συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Ομογένειας?
Συμμετέχει σε πολλές εκκλησίες αυτό και συμμετέχει σε πολλές δηλώσεις. Mm-hmm. Το έχω παρακολουθήσει κι εγώ, αλλά στο Newcastle που μένε, μια εκκλησία η οποία είναι πιο πολύ δεμένοι και πηγαίνουν πιο πολύ γιατί πιστεύουν πως τα χρήματα τους πηγαίνουν στην Ορθοδοξία στην Αθήνα, έχουν αρχίσει και έχουν πρόεδρο και αντιπρόεδρο και όλα αυτά μέσα στο σύλλογό τους από νεολαία. Και αυτό το κάφομαι, το λέω πως είναι μπράβο τους.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Θα επιστρέψουμε στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Στο γραφικό και τουριστικό Dunedin, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dunedin Coffee & Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee & Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3, με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10, κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee & Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Και συνεχίζουμε την συνέντευξη με την κυρία Γεωργία Ρευτοπούλου, ομογενή από την Αυστραλία, η οποία μας μιλά για ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της εκεί ομογένειας όπως η ίδια την ζει και της ομογένειας της Αμερικής όπως τη γνώριζε στις πολλές επισκέψεις της.
Εδώ στην Αμερική δεν γίνεται ανανέωση στους συλλόγους. Δηλαδή στους συλλόγους μας παραμένουν οι ηλικιωμένοι, οι μεγαλύτερης ηλικίας. Οι νέοι στην ηλικία είναι ελάχιστοι, είναι λίγοι. Και μάλιστα αποθαρρύνονται στο να μπουν στα συμβούλια, να γίνουν μέλη κλπ. Ή σε πολλές περιπτώσεις μπαίνουν μέσα νέοι, αλλά ύστερα από μικρό χρονικό διάστημα βγαίνουν έξω. Οπότε υπάρχει μια φθορά στους ομογενειακούς συλλόγους. Έχουμε κάτι τέτοιο ανάλογο στην Αυστραλία, πώς βλέπετε?
Γι' αυτό υπάρχει, σε πολλούς συλλόγους υπάρχει.
Και στην Αυστραλία.
Ναι. Παραδείγματος χάρη τα δικά μου τα παιδιά. Ενώ τα πήγα στο Ιερό Κατηχητικό, ελληνικό σχολείο, ελληνικός χορούς να μάθουν γύρω στην εκκλησία, έχουν αποτραβηχτεί και δεν θέλουν παραπάνω να μάθουν. Τι να μάθω, λέει, ελληνικά, τι να μάθω άλλους χορούς, φτάνει. Ένα μικρό χωριό είναι ανάλογα με το Σίδνεϊ, το Νιουκάστλ, και βλέπουν πως δεν υπάρχει πολυελληνισμός και παραστέρονται με το αυστραλιαζικό. Ναι. Τρόπο να μεγαλώσουν χωρίς να χρειάζεται εκκλησία. Και να σου πω την αλήθεια, δεν τρέπομαι να το πω, γιατί στο γεγονός ακόμα τα γονάκια μου δεν έχουν βαφτιστεί. Έχω 5.
Να σας ζήσουν.
Τα 3 μου, ευχαριστώ, τα 3 μου παιδιά, έτσι είναι, τα αγαπάμε, αγαπάνε, αλλά πιστεύουν πως δεν χρειάζεται η ορθοδοξία. Ίσως αυτό συμβαίνει στη δεύτερη γενιά ή στην πρώτη, τρίτη, δεν είμαι θετική να σου πω θετικά, αλλά πάλι πίσω στο θέμα, γιατί έχουν αποτραβηχτεί και φεύγουν από το σύλλογο και από την κοινότητα παιδιά και δεν θέλουν τονισμό, δεν θέλουν να μπουν με ευθύνες. Νομίζω εγώ πως θα έχουμε βάλει τα παιδιά μας για πάρα πολλά χρόνια μέσα στα πανεπιστήμια, γυμνάσια, πανεπιστήμια, σπουδές, και μέχρι να τελειώσουν είναι η ώρα να αρχίσουν παιδιά, να αρχίσουν δάνεια, να αρχίσουν ένα και άλλο, να παντρευτούν. Και πιο πολλοί δεν παντρεύονται, αλλά μετά παντρεύονται. Ανάλογα. Θέλω να σου πω, έχουν άλλα στο νου τους να κάνουν στη ζωή τους. Και αλέμαργα θέλουν να τα πιάσουν όλα, να πιαστούν, να αρχίσουν τη ζωή όπως εμείς είχαμε δεθεί, που είμαστε πιο μικροί στην ηλικία τους. Αλλά αυτοί αργήσαν και έχουν εμπλεχτεί. Λοιπόν, μέχρι να μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά τους, μέχρι να πάνε στο σχολείο τα παιδιά τους, αν θέλουν να πάνε, τότε θα είναι 50 και χρονών. Σίγουρα. Ίσως γι' αυτό η επίδυση, η φύση έχει αλλάξει, το φυσιολογικό που ζούμε έχει αλλάξει, που δεν παντρεύονται πλέον οι νέοι 16 και 18 και 20 χρονών, παντρεύονται 40.
Και αυτή η παρατήρησή σας μου γεννά την επόμενη ερώτηση. Έχουμε πολλούς μεικτούς γάμους ή περισσότεροι γάμοι είναι μεταξύ των Ελλήνων?
Όχι, έχουμε πολλούς μεικτούς γάμους. Όχι τόσο μεικτούς με άλλες ράτσες, να πούμε Ινδιάνους, Μεξικάνους, Κινέζους, Αφρικάνους. Πιο πολύ με το Άγγλο.
Ναι.
Με το Άγγλο, Γερμανό, Ιταλό, με τέτοιους.
Έχουμε λοιπόν πολλούς μεικτούς γάμους, έτσι.
Πάρα πολλούς, ναι.
Πάρα πολλούς μεικτούς γάμους.
Όχι Μελβούρνη τόσο πολύ, αλλά όλα τα άλλα κράτη. Όλα τα άλλα μέρη της Αυστραλίας είναι σίγουρα.
Ναι. Μια και μιλούσαμε για την νεολαία, αυτό το πράγμα μας φοβίζει εδώ στην Αμερική, δηλαδή η αποχή της νεολαίας από τις οργανώσεις μας, σωματεία, κοινότητες κλπ. Μας φοβίζει τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτή τη φοβία την έχετε κι εσείς στην Αυστραλία?
Δεν γνωρίζω, γιατί δεν έχω. Η μητέρα μου ήταν σε φιλόπτωχο, αλλά εγώ δεν έχω μπει σε κανένα σύλλογο. Απλώς επρόσεχα τα παιδάκια όταν έρχονταν στο σχολείο.
Ναι, αλλά στις συζητήσεις εκεί με φίλους και γνωστούς ακούτε έτσι φοβίες, να φοβούνται ότι η νεολαία μας δεν έρχεται κοντά. Τι θα γίνουμε, θα χαθούμε, λένε τέτοια πράγματα?
Λένε, σίγουρα λένε, σε πολλά μέρη της Αυστραλίας. Στο δικό μας το μέρος, στο Newcastle, προπαντός η μία εκκλησία που είμαι προηγουμένως, έχουν μπει νεολαία μέσα να έχουν οργανώσει την κοινότητα με χορούς, με φαγητά, με διάφορα αποκριές. Χώρους φέρνουν ορχήστρα από το Σίδνεϊ απάνω.
Υπάρχουνε,
γιατί η νεολαία που έχει μπει μέσα, νομίζω ότι τις έχει καλοπιάσει ο παπάς μας. Δεν λέω πως είναι καλός Χριστός, ξέρω ότι όλοι μας σαν ανθρώποι κάνουμε λάθη, αλλά τους προέρχεται σαν γίνανε δικά του παιδιά, από μικρά. Μόλις το πρωτοβλέπει, πάει και δείχνει την αγάπη του σε δάφτα. Αυτό είναι πολύ καλό. Αθηνά από τον παπά, αυτό εγώ νομίζω.
Κυρία Ραυτοπούλου, η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, όπως το βλέπετε εκεί, διατηρείται? Γίνονται προσπάθειες να διατηρηθεί η γλώσσα ή σβήνει ή τη χάνουμε την ελληνική γλώσσα?
Όχι, δεν τη χάνουμε καθόλου. Και υπάρχει στο πανεπιστήμιο, εάν θέλει οποιοδήποτε να σπουδάσει ελληνική, όπως υπάρχει να σπουδάσει οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ώστε και Aborigine. Δεν χάνεται. Απλώς τα οικογένειες δεν πιέζουν τα παιδιά, ή τα παιδιά δεν έχουν τη θέληση από μόνα τους, και βέβαια δεν μπορεί να πιέσει το ένα παιδί που μεγαλώνει παραπάνω από 6-7 χρονών. Δεν θέλει, αυτό είναι, το έχει πάρει απόφαση. Όσο πιο μικρό το παιδί μαθαίνει, μέσα στο σπίτι του τα ελληνικά και μόνο ελληνικά, τότε θα θέλει να κάνει, να σμίξει με τα υπόλοιπα τα παιδιά που πάνε να μάθουν την ελληνική γλώσσα.
Ναι, αλλά υπάρχει αυτή η προθυμία, δηλαδή το παιδί, το μικρό, δεν μιλάω για του μεγαλύτερου στην ηλικία που θα μπουν στα πανεπιστήμια και ίσω πάνε να κάνουν κάποιε ελληνικέ σπουδέ, αλλά τα μικρά παιδιά. Παράλληλα με τα αγγλικά σχολεία, τα αυστραλέζικα σχολεία εκεί, στα οποία μαθαίνουν την αγγλική γλώσσα, πηγαίνουν οι γονείς, τα στέλνουν και σε ελληνικά σχολεία να μάθουν την ελληνική γλώσσα.
Τα στέλνουν, υπάρχει και πανεπιστήμιο, όχι μόνο γυμνάσιο.
Το πανεπιστήμιο είναι για μεγαλύτερες ηλικίες.
Σωστά.
Αλλά για τα μικρές ηλικίες, το παιδί που πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο, παραδείγματος χάρη, πριν από το γυμνάσιο, το στέλνει ο γονιός του, έχει αυτή τη φλόγα να το στείλει αργότερα, όταν τελειώσει το ένα σχολείο, τις απογευματινές ώρες ή τα Σαββατοκύριακα, να το στείλει σε ελληνικό σχολείο.
Ανάλογα με τα αίσθηκτα που έχει ένας γονείς, εάν θέλει πραγματικά να μεγαλώσει το παιδί του σε ελληνικό περιβάλλον, κάνει μεγάλες προσπάθειες με το καλό, το καλοπιάσει να αρχινήσει να πηγαίνει. Και άμα αρχινήσει το παιδί, σιγά σιγά θέλει, του αρέσει γιατί κάνει και παρέες. Εσύ είναι μικρός, είναι 5 χρονών, του αρέσει και ο χορός και η κουβέντα και το τραγούδι. Και να ντύνεται όμορφα να κάνει κάποια παρέλαση 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, όλα αυτά.
Μας κάνατε προηγουμένως μία αναφορά στους χορούς εκεί, στους ελληνικούς χορούς οι οποίοι υπάρχουν στην Αυστραλία. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Εδώ στην Αμερική, οργανώσεις οι οποίες διατηρούν χορευτικούς συλλόγους έχουν καταφέρει να κρατήσουν την νεολαία κοντά τους. Παραδείγματος χάρη, οι Παγκριτικοί, οι Κρήτες της Αμερικής ή τα επιμέρους σε διάφορες πόλεις τα κριτικά σωματεία. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα δηλαδή της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Έχουν δημιουργήσει χορευτικά τμήματα και κρατούν κοντά τους την νεολαία. Έχουμε κάτι ανάλογο εκεί?
Σωστά, έχουμε στις μεγάλες πόλεις, ξηροθετικά στο Darwin υπάρχουν και στο Brisbane και βέβαια στη Μελβούρνη πολλά. Και στο Σίδνεϊ, αλλά μένω στην πόλη του Νιουκάστλ και αυτό δεν βλέπω συχνά. Έχουμε μόνο δύο εκκλησίες. Η μία είναι στην Ορθοδοξία, η άλλη είναι, να πούμε, στην άκρη. Ενώ πηγαίνει ο μισός λαός εκεί και ο άλλος μισός εκεί, γιατί αρχίσανε πρώτοι οι Έλληνες πηγαίνουν σε μια εκκλησία, μετά τσακωθήκαν, ξέρω εγώ τι, άρχισε καινούργια εκκλησία που ακολουθάει την Ορθοδοξία. Αλλά το πρώτο κομμάτι που έμεινε, η πρώτη εκκλησία, ακόμα πηγαίνει ο κόσμος εκεί, έχουν μείνει πιστοί. Και πιο πολύ εκεί βλέπω την νεολαία να θέλει πιο πολύ από μόνοι τους να πηγαίνουν στα ελληνικά, στους χορούς, να μάθουν χορούς, να μάθουν τη γλώσσα, τα παιδάκια τους. Είναι πιο πολλά παιδάκια, να σου πω, εκεί παρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πλέον Άγιος Δημήτριος και η Ορθόδοξη είναι Άγιον Αποστόλη.
Και πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτή, να μας κάνετε μία σύγκριση, θετική ή αρνητική, σύγκριση της ομογένειας της Αυστραλίας και της Αμερικής. Τι καλά βλέπετε και τι άσχημα βλέπετε και στην Αμερική βρήκαμε. Αλλά κάνοντας έτσι μία σύγκριση της ομογένειας Αμερικής και Αυστραλίας, τι έχετε να μας πείτε?
Είναι πολύ παρόμοια με τους Έλληνες. Δεν έχω ζήσει στη Μελβούρνη, μόνο επισκέφτομαι, αλλά βλέπω πως εκεί ο λαός είναι καλά δεμένος και αυτό χαίρομαι. Το γνωρίζω και μου αρέσει. Μικρές πόλεις είναι πιο πολύ δύσκολο γιατί ένα παιδάκι μεγαλώνει. Όσο και να το μάθει η μάνα του πατέρα στο ελληνικά, θα βγει να μιλήσει με τον Γενοδονόπουλο, ο οποίος δεν ξέρει καθόλου ελληνικά και αρνάει σιγά σιγά το νηπιαγωγείο, το μικρό σχολείο να πούμε, και μετά πηγαίνει στο δημοτικό και αρνάει και ντρέπεται και νομίζει πως εμείς είμαστε ξένοι με το μυαλουδάκι του. Εγώ σου έχω έτσι το έχω περιγράψει. Και με αυτή την τροπή αρνούν και μαζεύονται και παρατραβιώνται και δεν θέλουν. Και κολώνουν, να πούμε. Αυτό συμβαίνει σε μικρά χωριά. Στις μεγάλες πόλεις είναι πιο ανοιγμένος ο ελληνισμός και θέλει να είναι σαν Έλληνα στην Ελλάδα. Μεν ζει με περιορισμένους βαθμούς.
Να σας ευχαριστήσουμε.
Ευχαριστώ χίλιες φορές.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ κύριε Μαρμαρινάκη με την ευκαιρία να σας πω και εγώ δύο λόγια από την ψυχούλα μου, να πούμε, όπως τα βλέπω, όπως εμένα σε απλός κάτοικος Αυστραλίας. Να είστε καλά, χαίρετε.
Ακούσατε συνέντευξη με την κυρία Γεωργία Ραυτοπούλου, ομογενή από την Αυστραλία, η οποία μας μίλησε για ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της εκεί ομογένειας όπως η ίδια την ζει και της ομογένειας της Αμερικής όπως την γνώρισε στις πολλές επισκέψεις της. Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.